Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Министерот на кабинетот на Викторија Адам Сомјурек е разрешен по обвиненијата за неправилно зголемување на членството во локалните ограноци на лабористичката партија со цел да се обезбеди избор на одреден кандидат. Господинот Сомјурек негира какво било дело, иако премиерот на Викторија ги нарече неговите постапки како целосно одвратни. По наводите, друг член на кабинетот поднесе оставка по избувнувањето на скандалот. За најновиот случај во австралиската политика, за SBS News прилог подготви Джулија К. Кетцл. Влијателниот брокер на Викторијската лабористичка партија Адам Сомјурек вчера се упати кон Државниот парламент како министер на кабинетот за последен пат. Премиерот на Викторија Даниел Андрус го разреши министерот само неколку часа по експлозивните обвинувања за неправилно зголемување на членството во партиските ограноци. Делото вклучува подпишување на членови за локален огранок на политичка партија за да се влијае на изборот на кандидати за парламент. Господинот Андрус вели тој како премиер на учтив начин му даде можност на господинот Сомјурек да дознае од него дека тој му ја прекинува неговата кариера како министер, како член на австралиската лабористичка партија и како член на неговата влада.
Nothing he could have said, nothing he could have done would have deterred me from the decisions I had made. I'd made them. I was simply giving him the courtesy of him learning from me what I was about to do, and that is essentially to end his career as a minister and end his career as a member of the Australian Labor Party and therefore a member of my government.
Поранешниот министер за локална влада е обвинет дека финансирал илјадници лажни членства за лабористичката партија, користејќи персонал финансиран од даночните обврзници за да помогне да собере политичка контрола. Во серијата скриени снимки исто така се тврди дека Сомјурек ги упатил луѓето да фалсификуваат подписи. Господинот Андрус веднаш ги упати наводите на антикорупцискиот чувар на Викторија и полицијата.
What Mr. Sommerek has done, so his conduct and his comments are completely deplorable, they are shameful, and it is on that basis that there is no place in my government for
Цитат, она што го рече господинот Сомјурек, она што го направи господинот Сомјурек, неговото однесување и неговите коментари се целосно одвратни, срамни и врз основа на тоа, за него нема место во мојата влада, во мојот тим. И тоа е она за кое што ќе го информирам утрово, изјави премиерот Даниел Андрус. Господинот Сомјурек ги негира тврдењата за корупција, велики дека тој ќе обезбеди одбрана. Сепак, тој немаше одбрана за употреба на сексистички и хомофобичен јазик за неговите колеги, за што се извинил. Националното извршно тело на лабористичката партија исто така се обидува да го исклучи господинот Сомјурек од партијата. Наводите против вклучуваат и обвинувања дека господинот Сомјурек исто така се обидувал да го прошири политичкото влијание и во федералниот парламент. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи рече дека бил шокиран. Тој вели она што го видовме на програмата 60 Minutes е дека се работи за моќ и корупција на политичкиот систем.
What we saw last night on 60 Minutes was someone seeking power as the end in itself. A corruption of the political process. It has no place in the Australian Labor Party.
Дел од снимките се чини дека се направени во канцеларијата на федералниот лабористички пратеник Антони Берн. Нема обвинувања против господинот Берн, иако лидерот на лабористичката партија не коментираше за тоа како се произведоа снимките.
I'm not aware of all of the detail. So in terms of the issues resolving potential conduct, my understanding is that Daniel Andrews has referred all of the issues to the appropriate authorities, including the police.
Лидерот на партијата на Зелените Адам Бенд рече дека обвинувањата ја докажуваат потребата за национален надзор против корупцијата.
What is very, very clear from these disturbing allegations is that the Labor Party has a problem with factionalism. It has a problem with women and it has a problem with integrity. It appears that action on this kind of rorting and this kind of behaviour towards women is only taken by the Labor Party when they're exposed.
Кабинетскиот колега, асистент благаникот Робин Скот, исто така поднесе оставка, велики дека ќе работи на расчистување на неговото име. Пабло Виналес и Джули Ка Кетцул, известија за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.